Assalomu alaykum. Men haqiqiy tokman. Otam esa bog'bondir. Bu kalomni Iso Masih shogirdlari bilan birga Getsemaniyaga ketayotganida, Zaytun tog'iga kelganlarida so'zladi. Masih ularga yerga kelishdan maqsadi va shogirdlarning Xudo bilan ruhiy munosabatlarini tushuntirayotgan edi. Tasavvur qiling, kech tushgan, balki tun kirib, oy to'rlarini uzumzor uzra tok novdalari orasidan taratayotgan edi. Shu paytda Masih shogirdlarining diqqatini toklarga qaratdi. Masih ularga shunday dedi: "Men tok, sizlar novdasizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, ko'p hosil berasizlar. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar." Masih o'zini chinorga, terakka yoki palma daraxtiga emas, tokka o'xshatdi. Nega? Chunki hozirgina sanab o'tgan daraxtlarimizga hech qanday tayanch kerak emas. Ammo tok daraxti esa uzum vilashlariga tayangan holda yuqoriga qarab o'sadi.
Masih o'z insoniy tanasida ilohiy qudratga bog'liq. Men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman. Otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman. Shuning uchun hukmim to'g'ridir. Zotdan men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Yuhanna kitobida Masih shunday deydi: "Xudo butun yer yuzini uzumzor deb aytadi. Garchi bu dunyoda shayton hokimlik qilayotgan bo'lsa ham, aslida butun dunyo Xudoniki. Masih esa shu dunyoni Xudovandda yarashtirish uchun qurbon bo'ldi." Kalomda shunday yozilgan: "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Toki unga ishongan hech bir kishi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Xudovand har kuni o'z yomg'iri, har bir zarra quyosh nuri va ajoyib turli tuman o'simliklari qiyofasida o'z marhamatini yog'dirmoqda."
O'shanda Falastin tepaliklaridan biriga Xudovand ajoyib ilohiy tokni o'tkazdi. Hamma uning chiroyiga, donoligiga va o'zgacha ta'limotiga hayrat bilan boqardi. Biroq farzilar va ulamolar o'zlarining nopok oyoqlari bilan toptashdi. Shikast yetkazishdi va uni qo'porib tashlashdi. Ular tokni o'ldirdik deb o'ylayotgan bir paytda bog'bon uni devorning boshqa tomoniga o'tkazdi. Uning novdalari devor oshib meva bera boshladi. Yo'lovchilar esa bu mevadan bahramand bo'lishdi. Nega Masih o'zini haqiqiy tok deb atadi? Har bir odamni yoritadigan haqiqiy nur dunyoga kelayotgan edi. Xudovand o'zining insoniyatga zohir bo'lishini nur timsolida tushuntiradi. Agar Isroil xalqining Misrdan to va'da qilingan yerga yetib borgungacha bo'lgan sayohati haqida eshitgan bo'lsangiz, Xudovand tunda olov ustuni, kunduzi bulut ustuni shaklida ular bilan birga bo'lganini bilasiz. Ko'chma ma'bad ichidagi ahd sandig'i tepasida yorug' nur shaklida, Sinay tog'i tepasida ham qudratli nur shaklida namoyon bo'ldi.
Masih: "Men dunyoning nuriman", deydi. Xudovand azalda dunyoni yaratganida, yorug'lik paydo bo'lganida Masih o'sha yerda edi. U Isroil xalqi ustidan porlagan ilohiy nur edi. Ammo u nafaqat Isroil xalqi uchun. Xuddi quyosh nuri yerning eng burchaklarigacha yetib borganidek, Masih ham barcha xalqlar uchun ilohiy nurdir. U shunday deydi: "Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi." Xudoning kalomi bizning ruhiy oziqamiz bo'lishi kerak. Shuning uchun ham Masih shunday deydi: "Men hayot noniman." U biz bilib olishimiz kerak bo'lgan haqiqat. Uning so'zlari haqiqat. Demak, o'zi aytganidek, uning kalomiga amal qilsak, biz unda qolib, ko'p hosil beramiz. Ammo shuni unutmangki, uning so'zlari ko'ringanidan ko'ra kuchliroq va chuqurroq ma'noga ega.